Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení přátelé. Vítám vás u zpráv. Dnes máme 16. února 2021 a vy uslyšíte zprávy v tomto pořadí. Nejdříve si dáme několik článků z internetových portálů a poté přejdeme na svodku od Boženy Weitingerové. První příspěvek je z portálu pokec24.cz a má název Uzavřené téma. Putin ukončil spory o Kurilských ostrovech. Japonsko pochopilo podstatu ruských dodatků k ústavě. Na nedávném setkání se zástupci médií ruský vůdce Vladimír Putin hovořil o přáních Tokia. Japonci stále doufají, že získají vytoužené Kurilské ostrovy. Prezident objasnil, že není o čem polemizovat, zejména po zavedení dodatků k ústavě, které zakazují výzvy k odcizení ruských území. Moskva neudělá nic, co by bylo v rozporu se základním zákonem Ruské federace, zdůraznil prezident. Slova prezidenta Ruské federace cituje vesti.ru. Vladimír Putin zároveň poznamenal, že Rusko je připraveno a chce rozvíjet vztahy s Japonskem. Chceme rozvíjet vztahy s Japonskem a budeme je rozvíjet, ale neuděláme nic, co by bylo v rozporu se základním zákonem Ruské federace, dodala hlava státu. Připomeňme, že japonská média napsala, že politický směr Putina zasadil silnou ránu jednáním o vlastnictví Kurilských ostrovů. Novináři uznali pevnou politiku ruské strany, zatímco japonské úřady v tomto světle vypadají slabě. Japonci tradičně rozebrali rozhovor ruského prezidenta ze dne 14. února 2021. Stalo se již zvykem, že projev Vladimíra Putina je pro Japonce vždy cennější než projev nejvyšších vůdců jejich vlastní země. Obecným tématem japonských médií dneška je šok. Nevím, v co Japonci doufali, ale teprve nyní si uvědomili, že Kurilské ostrovy jsou ruské, jako Krym, jako Donbas, jako seznam bude pokračovat. Změny ústavy Ruské federace na státní úrovni upevnily celistvost a nedělitelnost území Ruska. Rusko může růst, ale v žádném případě nemůže přicházet o území. Zde je citát ruského prezidenta, který uvrhl představitele země vycházejícího slunce zoufalství. Chceme rozvíjet vztahy s Japonskem a budeme je rozvíjet, ale neuděláme nic, co by bylo v rozporu se základním zákonem Ruské federace. V místním tisku dostali svůj díl kritiky všichni japonští vůdci za posledních 20 let. Čtenáři největších japonských médií nejenže rezignovali na ztrátu Kuril, ale také obdivují pevné postavení Ruska v osobě ruského prezidenta. To je vše. Po Putinových slovech můžeme na severní ostrovy zapomenout. Tato Putinova slova obsahují celou podstatu porážky politiky Abeho a liberálně demokratické strany ruským směrem. Všechny naděje na návrat ostrovů mohou být hozeny do koše. Putin je navíc také dobrý matematik. Vzal od Abeho 4 miliardy dolarů na společné ekonomické aktivity. Je třeba připustit, že ostrovy se mohou vrátit do Japonska pouze pokud se Rusko rozpadne jako stát. Ostrovy lze vrátit pouze silou, tím, že porazíme Rusko, ale protože toho nejsme schopni a bojíme se porážky, není třeba dělat nic, můžeme jen mlčet a čekat. Tolik celý článek. Stále zůstáváme na portálu pokec24.cz. Příspěvek, který přečtu, má název Další přešlapy eurokomisařky Jourové. Napsala ho paní Alena Vitovská. Název Lavrov není Borel, Rusko není skomírající Evropská unie. Jourová poškozuje mezinárodní vztahy. Evropská unie dostává jednu ránu za druhou. Evropské demokratické hodnoty nelze definovat, protože nejsou. Demokracie není slovo. Každé slovo musí mít obsah, náplň, musí něco vyjadřovat. Poslední křeč, ve které se představitelé nikým nevolených struktur svídí, již vidí každý rozumný občan našeho donedávna bohatého světa dílu. Před pár dny dostal v Moskvě na frak Josep Borrell, který jako diplomat Evropské unie vyrazil poškádlit ruského medvěda. Jednání s Lavrovem nemohlo dopadnout jinak než fiaskem, odkrytím stavu diplomacie na straně EU, odkrytím takzvaných evropských demokratických hodnot. Aparátčík Borrell, za kterého by se nemusel stydět i komsomolský předák 20. století, v bodech, které měly být projednány, nejenže pohořel, ale udělal neskutečnou ostudu celé Evropské unii. Akce Navalny, boj za něj ze strany EU, je vměšování do vnitřních záležitostí Ruska. Proč nebojuje Evropská unie například za odsouzené představitele Katalánska či Assange? Vyhoštění diplomatů EU z Ruska prokazatelně se účastnili demonstrací proti Putinovi a zároveň chtějí s Ruskem jednat? Porušování lidských práv při zásahu proti demonstrantům v Moskvě, akce Navalny, za koho se postavila EU, když mlátili demonstranty, ať již nedávno v Praze, Paříži či Washingtonu? Jak hájela paní Jourová nebo Evropská komise lidská práva ve výše zmíněném? IAV v oblasti lidských práv například podpořil Assange, podpořil jeho nominaci na Nobelovu cenu míru. IAV zjišťoval brutalitu útoku policie, počet raněných, osoby odpovědné za tento zásah a tak dále při postupu proti demonstrujícím v Praze. Diplomat EU Borrell se vrátil z Moskvy a s ním i vyhoštění tři diplomaté. Za spackanou cestu někteří požadovali jeho rezignaci, jiní zase dávali vinu Lavrovovi, že je příliš chytrý diplomat každým coulem připravený na jednání. A třeba s Katalánskem zahnal samotného Katalánce, našeho ubohého představitele Evropy, do úzkých. Smrtelnou ránu vztahům Ruska a EU dala ovšem eurokomisařka Jourová, která se nechala slyšet, že nebudeme ustupovat Rusku a navrhneme vyhlášení dalších sankcí. Přispěchala svému kolegovi, neúspěšnému diplomatu Borrellovi, na pomoc, ovšem tak nějak nediplomaticky. Bezhlavý útok paní komisařky Věry Jourové zaskočil i IAV, který se zabývá ochranou lidských práv a svobod a analyzuje její aktivity například proti reformám justice v Polsku či Maďarsku. Neshledali jsme její postoj k situaci na Slovensku při zatýkání představitelů justice, orgánů činných v trestním řízení či představitelů dalších státních institucí, údajná korupce a mafiánské praktiky v nejvyšších sférách řízení státu. A z Bruselu? Smrtelné ticho. IAV informuje paní eurokomisařku Jourovou o stavu justice v České republice, o nevymahatelnosti práva a spravedlnosti, o porušování listiny práv a svobod. Osobní jednání se zástupci IAV bylo bez dalšího z její strany e-mailem odloženo z důvodu covidu. Na podněty IAV a manifestu IAV paní komisařka Jourová nereaguje. Sborník ze semináře, který se uskutečnil v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky na téma vymahatelnosti práva a spravedlnosti, jen dotváří obraz stavu justice a porušování listiny práv a svobod v České republice a s tím související nečinnost příslušných institucí. I zde paní eurokomisařka Jourová mlčí. Sankce proti Rusku, to není konec Ruska, ale další rána pro skomírající EU. Musíme si přiznat, že mnozí politici EU neprozřeli nebo si nejsou schopni přiznat, že směr, kterým se vydali, nemůže Evropskou unii vyvést z krize, která je vyústěním globalismu, liberalismu. Sami nejsou schopni najít řešení, nejsou schopni pochopit úpadek stávajících takzvaných demokratických hodnot, které neexistují, nejsou schopni si to přiznat a místo východisek vedou evropské národy do ještě hlubší krize. Prozření možná nastává u některých národních politiků, když například v minulých dnech německý ministr vnitra pan Seehofer ostře odmítl požadavky Evropské komise, které považoval za vměšování do národních zájmů Německa. Tolik celý článek od paní inženýrky Aleny Vitáskové, předsedkyně IAV. Další článek je z portálu prvnizpravy.cz a má název Srbský generál. Zločinecký generál NATO nám nebude nic přikazovat. Článek je z 16.2.2021. Bývalý velitel NATO, generál Wesley Clark, muž, který nařídil bombardování Srbska v roce 1999, uvedl, že vzájemné uznávání Srbska a Kosova je oficiální politikou americké správy a že Bělehrad s tím bude dříve či později muset souhlasit. Clark vyzval Srbsko, aby zapomnělo na Kosovo a obrátilo se k budoucnosti, tedy k západu. Myslím si, že budoucnost vztahů mezi Srbskem a Kosovem a také to, zda mezi oběma stranami dojde k mezinárodnímu uznání, závisí na politických vůdcích v Srbsku. Myslím a doufám, že v nich uvidí přitažlivost výraznějšího přístupu k západu, což by znamenalo uznání Kosova jako nezávislého státu. Jde o odklon od minulosti a pohled do budoucnosti, řekl Wesley Clark albánské agentuře Hlasu Ameriky. Podtitulek: Extrémní cynismus. Tyto věty, které pocházejí od nechvalně známého velitele NATO, přizvedli generála Vladimíra Lazareviče, který byl velitelem Prištinského sboru během války v roce 1999. Tento považuje za urážku všech obětí toho, jak sám říká, válečného zločince. Clark je zločinec a to je strašná urážka všech obětí. Toto je výsměch mnoha generacím, kterým NATO v úvozovkách udělalo radost použitím střeliva s ochuzeným uranem. Cynismus válečného zločince Clarka je neuvěřitelný. Jeho rozkaz všem silám NATO na samém počátku trestné činnosti proti Srbsku zněl: Zničte, zničte, degradujte. Bylo by lepší, kdyby tento zločinec přemýšlel o žalobách podaných našimi občany za použití zakázané a smrtící radioaktivní munice. Moje zpráva pro něj a všechny zločince na to je jasná. Nechte naše lidi na pokoji, máte krásný dům daleko. Nikdy nezapomeneme na vaše zločiny a Kosovo a Metohija budou dlouho čekat na mírové a spravedlivé řešení. Toto řešení určitě nebude na žádost zločince Clarka, vzkazuje slavný generál Lazarevič. Odborníci se shodují, že Wesley Clark svým poselstvím potvrdil, že se v politice USA nic nezměnilo a že navázal pouze na blahopřání prezidenta USA Josepha Bidena k příležitosti Dne státnosti, kde se pozornost zaměřila na v uvozovkách vzájemné uznání. Podtitulek: Srbsko počítá s ruskou podporou. Lživý stav Kosova neuznává Rusko a Čína, ani 5 členů Evropské unie. Začátkem tohoto měsíce měli prezident Vučić a ruský prezident Vladimír Putin telefonický rozhovor, po kterém Kreml uvedl, že Srbsko může počítat s maximální podporou Ruska při řešení Kosova i s dalšími klíčovými otázkami. Cituji, Rusko se zavázalo k nalezení vyváženého řešení kosovské otázky, které by mělo být schváleno Radou bezpečnosti OSN. Bylo oznámeno po jednáních mezi oběma vůdci. Dokument s bodem o vzájemném uznávání prezidenta Srbska Aleksandra Vučiče byl představen loni v září na setkání s lidmi z kanceláře tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě. Vučič poté řekl, že to nepřijal a poté několikrát zopakoval, že to nikdy nepřijme. Cituji, chápeme, že se jedná o americkou politiku. Není příjemné, že americká zahraniční politika půjde směrem k uznání nezávislosti Kosova. Objevily se pokusy zavést tento termín jako něco, co bychom měli přijmout jako konečné řešení také ve Washingtonu. Tento termín však již není uveden v žádné dohodě ani usnesení. Už jsem jim osobně v Bílém domě řekl, co si myslím o vzájemném uznávání a moje odpověď se dnes nebude lišit. Od roku 2012 říkají, ať uznám Kosovo a to se ještě nestalo a ani se to nestane, řekl Vučič. A to je také konec celého příspěvku. Ale zůstáváme na portálu První zprávy a další příspěvek bude ukázkou toho, jak je NATO mírumilovný a obranný spolek. Stoltenberg, pokud Rusko chce střety, pak jsme připraveni. Tolik nadpis. Pokud si Rusko přeje střet se zeměmi NATO, pak je NATO aliance připravena. Pokud Rusko chce spolupráci, pak bude NATO šťastné, řekl dnes generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v rozhovoru pro španělské noviny El Mundo. Věřím v potřebu vyslat jasný signál Rusku. Pokud chtějí střety, jsme připraveni. Pokud budou chtít spolupracovat, budeme rádi, řekl Stoltenberg. Ujistil, že NATO je připraveno bránit své členy. Dialog s Ruskem by měl být založen na síle, na pevnosti, říká Stoltenberg, ale musíme také mluvit s Ruskem. Neexistuje žádný rozpor mezi zadržováním a dialogem. I když nevěříme, že vztahy s Moskvou mohou být lepší, musíme dál mluvit, protože je třeba udržovat důležité vazby a vztahy. Zvažte ovládání zbraně, abyste se vyhnuli závodům ve zbrojení. Jsou to naši sousedé, mají zájmy, musíme se vyhnout nehodám, zejména na hranicích. Jako norský politik mám velké zkušenosti s prací s Ruskem a vím, že je to možné. Tolik tedy Jens Stoltenberg. Vážení přátelé, máme tady další příspěvek, tentokrát z Parlamentních listů. Název příspěvku kardinál Duka udeřil, covid jako zbraň a už je zle, přichází zděšení. Článek byl uveřejněn 16.2.2021. Podle kardinála Dominika Duky je možné, že covid je biologická zbraň. Řekl to ve svém kázání. Podobné názory prý slyšel v zahraničí, ale i v naší armádě. Hned poté se proti němu ostře ozval mediální imunolog Hořejší. Je to prý skandál a Duka to říká jen z politických důvodů. Kardinál Dominik Duka během nedělního kázání řekl, že koronavirus je čínská biologická zbraň. Situace koronaviru nás vrací k tomu, čeho se my, křesťané, bojíme nejvíc. Co nejvíc sledujeme? Počet úmrtí. Jenže víte, že my staří, když si zlomíme krček, kyčli a dostaneme zápal plic, tak můžeme jít, že... vysvětloval nejdříve duchovní. Pak to přišlo. Teď v této situaci je nejhorší čínský virus únik biologické zbraně. O tom jsou přesvědčeni všichni vojenští specialisté po celém světě, kteří se to buď bojí říci, nebo to nesmějí říci. Pro křesťany je to ale stejná situace jako předtím. Musíme překročit hranici smrti. Stejně jako po narození, když jsme skončili v náručí matky, tak skončíme v náruči boží, řekl v projevu Duka. A dodal, jsme konfrontováni s tím, že vylhaná militantně ateistická společnost, která řekla, že Bůh je mrtev, najednou zjistila, že člověk se Bohem nestal, že neviditelný virus si s námi poradí a také s celou vědeckou či vyspělou společností. Se společností, která se snaží pomoci, ale nejde jí to. Naopak se šíří strach, obavy a až dětský vzdor. Proti Dukovým slovům se okamžitě hlasitě ohradila mediální hvězdička covidové epidemie, imunolog Václav Hořejší. To, co jsem slyšel, je naprosto skandální. Pan kardinál se stává šiřitelem falešných zpráv. Jsem také katolík a stydím se a je mi trapně, že naše církev má v čele takového člověka, řekl. To, co prohlásil Duka, je podle Hořejšího skandál a učinil tak prý jen z jakýchsi politických či ideologických důvodů. Podle mluvčího pražského arcibiskupství je ale Dukův výrok vytržený z kontextu, jedná se údajně o pouhou hypotézu. Pan kardinál se s tímto názorem setkal jak v zahraničním tisku, tak mezi vybranými představiteli naší armády. Považuje ho za pouhou hypotézu a podstata jeho kázání byla o něčem úplně jiném, uvedl mluvčí. Tolik celý článek z Parlamentních listů. Na Parlamentních listech ještě zůstáváme jenom krátce. Je tady jeden příspěvek, který je aktuální a týká se pana Volného a Veselovského. To nejhorší přišlo prý, když kamery zhasly. Po rozhovoru, který předčasně ukončil po v uvozovkách Medvídkovi, odpovídal na Twitteru moderátor Martin Veselovský na otázky. Jednak proč po poslanci nechtěl roušku, proč si ho vůbec zval a co udělal Volný, když rozhovor skončil. Na adresu Volného se ozvalo, že si v uvozovkách vylízanec má přestat brát Bělorusko do huby. Od Volného zase, že v uvozovkách nedostudovaný historik, otrok dvou globálních parchantů, nemá co nastavovat zrcadlo. A člen Rady pro rozhlasové televizní vysílání Vadim Petrov mínil, že Veselovský rozhovor nezvládl. Takže to je jenom úvod a myslím, že všichni o tomto rozhovoru jsme slyšeli nebo jsme ho viděli a je pravdou, že pan Veselovský šlápl, víte do čeho? Do lejna. Prostě nemá ani trochu smysl pro nadsázku a byl trapný tak, jako je trapný vždycky, protože je tak důležitý, že si nevidí na špičku nosu. Bleskové zprávy se ocitly v druhé závěrečné části. A sice přečteme si informace od Boženy Weitingerové, které jsou z pondělí 15.2.2021 z nočních hodin. A máme tady první zprávu. Byly vyjmenovány regiony Ruska s nejvyšší kvalitou života Moskva, Petrohrad, Moskevská oblast. Na opačném konci žebříčku jsou Republika Tuva, Zabajkalský kraj a Karačejevsko-Čerkesko. Na Ukrajině vyjmenovali příčiny prudkého snížení počtu obyvatel. Expertka Lidia Tkačenko informovala, že stav společnosti na Ukrajině je přímým obrazem demografie. Hlavními příčinami jsou nízká porodnost a nízká průměrná délka života. Pro zvýšení porodnosti je potřeba víra v budoucnost a ta na Ukrajině zcela chybí. Lugansk si připomíná výročí osvobození od nacistů. Město Vorošilovgrad bylo německými nacisty okupováno 212 dní. Za tu dobu zahynulo 10 000 bojovníků. Patrioti Donbasu proměnili oslavy 14. února v kvalitní tradici. Skupina výsadkářů ukrajinské armády byla zlikvidována výbuchem, protože nejsou k dispozici mapy minových polí. Ozbrojenci chystají speciální operaci, vyplývá to z pravidelné zprávy o vojenské situaci v Luganské republice. Co znamená fiasko impeachmentu Donalda Trumpa? Troufne si na druhé období? V nejbližší době lze očekávat jak novou vlnu protestů, tak i střety obou táborů až na hranici občanské války. Jak jsou mrzačeny dětské duše pomocí animovaných filmů? Dětem jsou vnucovány ohavné úchylky. V Dánsku vydali animovaný film John Dillerman o chlapovi s nejdelším přirozením, na kterém skáče a díky kterému krade jídlo. Ale je tu i animovaný film pro nejmenší. Překlad názvu je Nápovědy psa Blue. Obsahuje propagaci LGBT symboliky a pansexualismu. Film obsahuje pojmy, které nezná ani leckterý dospělý člověk, netrpící nějakou sexuální úchylkou. Lukašenko má pravdu. Destabilizovat budou až do roku 2024. Byl zveřejněn text o systému, který má rozložit Rusko zevnitř. Západ poznal, že Blitzkrieg, tedy blesková válka proti Rusku, je nemožná, a tak se rozhodli nahlodávat zemi zevnitř. Zneužívána bude především mládež, ale také například regionální problémy. Co dělají sovětské tanky v USA? Americko-ukrajinskou spolupráci nelze jen těžko nazvat plodnou. Vlastně ani spoluprací se to nedá nazvat. Američané si už tradičně berou, co potřebují, a nic za to nedávají na oplátku. Američané na Ukrajině koupili 4 tanky T-84, které byly poslány do Marylandu. Proč? To nikdo neví. Byl zveřejněn zajímavý analytický a ironicky laděný text o skutečné podstatě bojovníků proti režimu v uvozovkách v Rusku. Agresivita, nevzdělanost, prodejnost, naivita, fanatismus, ale i stádnost, lenost a zbabělost, to vše vede jedním směrem k novým formám starého nacismu. Třídění obyvatel Donbasu a Krymu, objevila se nová varianta reintegrace. Někdo si prostě dal za úkol definitivně znemožnit návrat k Ukrajině. Silou to nepůjde a výhrušky na adresu obyvatel separatistických oblastí zcela vylučují dobrovolný návrat. A znovu byli první. V Ruské federaci byl zaregistrován test na zjišťování takzvaného britského kmenu koronaviru. Autorem testovacího systému je Centrální vědecko-výzkumný ústav epidemiologie Rozpotřebnadzoru. Nepřítel uskutečnil raketový útok na Damašek. Zákeřný útok začal v 5 hodin ráno. Došlo k pokusu o atentát na známého velitele armády Doněcké republiky Sergeje Popova. V Gorlovce došlo k explozi pod automobilem armádního činitele. Ve vozidle byla ale jen jeho nezletilá dcera, kterou vezl do školy. Zranění velitele ani jeho dcery nevyvolávají obavy, i když se oba nacházejí v nemocnici. Zelenského manželka si oblékla hidžáb. Vladimír a Jelena Zelenští absolvovali oficiální návštěvu Spojených arabských emirátů. Obluda z východu požírá zásoby plynu v Evropě. Před týdnem přišla od Skandinávie a Ruska na Evropu vlna mrazu a sněžení. Bill Gates informoval, za co utratí 2 miliardy dolarů. Německému listu Handelsblatt prozradil, že je hodlá investovat do projektů spojených s bojem proti změnám klimatu. Koronavirus v Rusku, již 80 tisíc zemřelých, denní počty zemřelých jsou ale nejnižší od 1. prosince. Rusko zavádí kvóty na vývoz obilí, opatření je zaměřeno na stabilizaci cen mouky a chleba v souvislosti s prudkým nárůstem ceny obilí. Pomsta se blíží. Nové viceprezidentce USA hrozí impeachment. Demokraté otevřeli Pandořinu skříňku, říká vlivná americká republikánská senátorka Lindsey Graham. Plavidlo Fortuna obnovilo pokládku potrubí severního proudu 2 v dánských vodách. Ve výlučné dánské ekonomické zóně by práce měly skončit na konci dubna. Smrt ukrajinského velvyslance v Číně vyvolala skandál. Zemřel na rozsáhlý infarkt. Přišlo obvinění, že mu k němu dopomohly osobní útoky, které mu vyčítali, že je člověkem bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andreje Bogdana. Dnes již nikoho nepřekvapuje, že hovořit s ukrajinským politickým vedením znamená přeorientovat se na vulgární jazyk a nakonec na jazyk podsvětí. Speciální operace FSB na Sibiři byly dopadeni členové teroristické buňky. Meziregionální buňka fungovala v novosibirské a tomské oblasti. Mozková mlhá v uvozovkách u lidí, kteří prodělali COVID-19 a jde o nepříjemné neurologické symptomy, ztráta paměti, trvalá únava, poruchy vědomí. Kremlu vysvětlili Putinův slib nenechat Donbas na holičkách. Rusko nadále bude poskytovat pomoc obyvatelstvu Donbasu. V armádě Doněcké republiky označili vykonavatele dnešního teroristického činu. Náčelník generálního štábu Ukrajiny přešel k teroristickým metodám vedení války. Naftogaz bude zpracovávat ukrajinský mořský šelf společně s cizinci. Nedávno společnost získala bez aukce 20 speciálních povolení na 30 let na těžbu ropy a plynu v šelfu Černého moře. V Kremlu zhodnotili Muskovo pozvání pro Putina k rozhovoru. Zakladatel společnosti Tesla a SpaceX Elon Musk 14. února navrhl prezidentu Ruska Vladimíru Putinovi, aby se připojil k jeho diskuzím. V Kremlu prohlásili, že nabídka je zajímavá, že ji budou studovat, ale prezident Putin osobně sociální sítě vůbec nepoužívá. Určitě na to ale budeme reagovat. Porošenko požaduje přesunout vojska k linii fronty v Donbasu. Dále prohlásil, že příměří v Donbasu je jen fikce. Lavrov reagoval na obvinění, že při návštěvě Josepa Borrella v Rusku byla uražena celá Evropská unie. Ke skutečnému ponížení Evropské unie došlo v únoru 2014, kdy ukrajinští pučisté ukázali styčený prostředníček zástupcům Německa, Francie a Polska a odmítli plnit den předtím podepsanou dohodu. Výsledkem byl státní převrat na Ukrajině, který pak spustil události na Krymu i v Donbasu. Před 32 lety skončila desetiletá válka v Afghánistánu. I tato válka má své hrdiny, na které se nesmí zapomenout. V Polsku Gruzínci ozbrojení noži zaútočili na Ukrajince. Policie útočníky zadržela a byla jim sdělena obvinění. Čínští investoři společnosti Motorsyč zvýšili soudní požadavky na Ukrajinu. Chutě čínských investorů prudce vzrůstají. Nemožnost nebo neochota. Na Ukrajině oznámili nemožnost dohodnout se s Ruskem ohledně Donbasu. Prohlášení učinil šéf ukrajinské delegace v třístranné kontaktní skupině Leonid Kravčuk. USA vyzvali Turecko, aby se zbavilo ruských S-400. Státní tajemník USA v pondělí projednal po telefonu s tureckým ministrem zahraničí otázku Tureckem nakoupených ruských protiraketových systémů S-400. V Řecku zemřel muž několik minut po aplikaci vakcíny proti koronaviru, informuje o tom veřejná televize ERT. Nakupovat elektřinu u běloruské jaderné elektrárny je neslušné, říká prezident Litvy. V otázce běloruské jaderné elektrárny prezident zdůraznil důležitost společného politického konsenzu pobaltských zemí. Téměř 200 ukrajinských turistů uvízlo na Zanzibaru. Nejprve jsme nocovali na ulici, spali jsme na trávníku a potom nás odvedli do příšerného hotelu ve velmi nebezpečné oblasti. Bylo zjištěno, s kým nejvíce obchoduje Ukrajina. A není to už Rusko, nýbrž Čína. Na Čínu připadá 13,1% objemu ukrajinského zahraničního obchodu. Druhé je Rusko, třetí Německo. Následují Polsko a USA. Na země EU v souhrnu připadá 41% zahraničního obchodu. V Kanadě uznali, že ruská vakcína Sputnik V je skutečným vědeckým i diplomatickým vítězstvím Ruska. Už je známo, co se bude projednávat na tajném zasedání Rady pro bezpečnost a obranu Ukrajiny. Část zasedání bude v otevřeném režimu, část uzavřeném hlavní a v podstatě jediným tématem bude situace v Donbasu. V Lugansku dnes večer došlo k mohutnému výbuchu. S největší pravděpodobností se jedná o vysokotlaké plynové potrubí. A to byla poslední zpráva z dnešních bleskových zpráv té druhé části ze zdroje Ruskaja Vesna. Se studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.